Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Vučić s ambasadorom Rusije o sankcijama SAD-a naftnoj industriji Srbije, Moskva traži hitne konsultacije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je u Podgorici da je ostvariva ambicije Crne Gore o zaokruživanju pregovora o članstvu do kraja 2026. Studenti u blokadi saopštili da je njih sedmero napadnuto na Pravnom fakultetu u Beogradu. Veliki požar u ruskom Tatarstanu nakon ukrajinskog napada dronovima. Sjeverna Koreja ispalila balističke projektile u oči Trumpove inauguracije. Trumpovi republikanski saveznici u Kongresu predlažu zakon o kupovini Grenlanda. Požari u Los Angelesu na putu opasnih vjetrova Santa Ane. U ovoj emisiji još možete čuti. Stanovnici Srebrenice u Dom zdravlja mogu samo po osnovne usluge. Za liječenje kod specijalista moraju ići u druge gradove. Aleksandar Jovanović, direktor Doma zdravlja Srebrenica.
Upućuju se u bolnicu Zvornik, a pacijenti koji podliježu nekim drugim radnjama koje ne može bolnica Zvornik da pruži, šalju se u druge centre u Republici Srpskoj, a i u Federaciji Bosne.
Fizioterapeutkinja za konje Julijana Majer preselila se iz Njemačke u Bar sa suprugom 2022. Sanja o svojoj konjušnici sa terapeutskom praksom za konje i ljude.
U Njemačkoj sam u našoj konjušnici liječila mnoge konje i moj veliki san je, ako bih to mogla priuštiti u jednom trenutku, da otvorim terapijsku štalu. I to za ljude i konje, jer rad sa konjima je dobar za ljude koji nemaju previše samopouzdanja ili za ljude koji su na vodećim pozicijama.
slobodnaevropa.org U nastavku najprije o sudbini naftne industrije Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u razgovoru s ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom tražio da počnu konsultacije o pronalaženju najboljeg rješenja u obostranom interesu. Srbija je počela pregovore sa Sjedinjenim Državama o sankcijama naftnoj industriji Srbije. Još je nepoznanica kako će se riješiti problem ruskog vlasništva ovog nekadašnjeg državnog giganta. Sjedinjene Države stavile su 10. januara NIS na listu sankcija zbog udjela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft u cilju sprečavanja Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Prilog Sonje Gočanin.
Vlasti u Beogradu očekuju da će nakon razgovora sa američkim partnerima, uključujući dolazeću administraciju novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa, uspjeti da obezbede što bolje uslove za NIS. Za Sjedinjene Države jedini način je da udeo ruskog vlasništva u NIS-u bude nula. To je 12. januara rekao RTS-u pomoćnik američkog državnog sekretara James O'Brien, pozicija sa kojom ulaze u razgovor. Ruske državne kompanije Gazprom Njeft, njena krovna kompanija Gazprom, od 2008. godine imaju većinsko vlasništvo u NIS-u od 56,15%, dok je 29,87% u vlasništvu Srbije. Zvaničnici u Beogradu su u više navrata poručili da ne dolazi u obzir otimanje tuđe imovine, odnosno nasilno preuzimanje akcija NIS-a. Također tvrde da imaju novca na računu da Srbija otkupi NIS od Rusije. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove kaže za Radio Slobodna Evropa da scenariji u kojima Rusija ostaje u NIS-u nisu izvodljivi.
I da je za njih najbolja opcija u stvari da se ne diže prevelika alarma i da se izvrši prebacivanje vlasništva. I za rusku stranu bi u stvari, ukoliko im je stalo da očuvaju neki utjecaj u Srbiji, da imaju korektne odnose i da zadrže dobar imidž, bi bilo najbolje u stvari da oni apsolutno sarađuju sa Srbijom i da se ove stvari što prereše.
Međutim, dodaje da je pitanje da li će američka strana odobriti tu transakciju, jer se može smatrati kao pomoć ruskoj ekonomiji u borbi protiv Ukrajine. Vlasničku transformaciju, kako je najavljeno, mora da odobri Kancelarija za kontrolu stranih sredstava, OFAC, pri Američkom ministarstvu financija. Beograd je razgovore o prodaji akcija sa ruskim partnerima najavio nakon sastanka sa američkim. Kremlj je saopštio da će se Moskva suprotstaviti američkim sankcijama usmjerenim na rusku naftnu industriju, uz ocjenu da one mogu da destabilizuju globalna energetska tržišta. Ekonomski konsultant Bogdan Petrović kaže da postoji računica po kojoj Gazprom Njeft ne želi da proda te akcije, jer niko ne želi da nešto proda pod prinudom. Scenariju ako ne dođe do dogovora sa Rusima bio bi da država Srbija nacionalizuje NIS, navodi Petrović.
Nacionalizacija bi predstavljala nasilno preuzimanje od strane države akcije NIS-a. Kako se to radi? Tako što bi Narodna skupština donela poseban zakon po kome bi se predvidjela, da kažemo, ta transakcija. Nacionalizacija podrazumeva i određenu nadoknadu za te akcije.
Postoji opcija da strana kompanija kupi NIS, ali u tom slučaju su dati rokovi od 45 dana nerealni, smatra Petrović.
Vi morate se obratiti Komisiji za zaštitu konkurencije da dobijete saglasnost da bi to preuzimanje stupilo na snagu. Tek onda kad dobijete saglasnost Komisije za zaštitu konkurencije, a to ne možete dobijete za 10 dana, jer ima procedura, da kažemo, koja je vrlo ozbiljna, jer vi ovdje uzimate veliki deo tržišta naftnih derivata.
U danu kada su objavljene američke sankcije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ima rok od 45 dana da završi potpisivanje bilo kakvog ugovora i dogovora sa ruskom stranom. Vlasti u Srbiji tvrde da neće biti nestašice, kao i da postoje rezerve dizela i benzina za 3 mjeseca u slučaju da ništa ne može da se uveze. Naftna industrija Srbije je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte, kao i proizvodnjom prirodnog gasa. Posjeduje više od 400 benzinskih stanica u Srbiji, zemljama regiona, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Bugarskoj. NIS je samo jedna od brojnih kompanija kojima su Sjedinjene Države nametnule sankcije u januaru. Sankcije su uvedene većem broju brodova koji prevoze naftu, trgovcima i dobavljačima ruske nafte i ruskim energetskim zvaničnicima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Uoči predstojećih izbora na Kosovu. Da se obezbijedi mir i sigurnost, ravnopravno zapošljavanje i institucionalna borba za ostvarivanje prava. Ovo su neke od ključnih tačaka na osnovu kojih će kosovski Srbi sjeverno i južno od rijeke Ibar, sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao, odlučiti kome će dati svoj glas na parlamentarnim izborima 9. februara. Javlja Sandra Cvetković.
U trku za poslanička mesta u Skupštini Kosova ušlo je 6 političkih subjekata koji predstavljaju Srpsku zajednicu, Srpska lista, Srpski narodni pokret, Za slobodu, pravdu i opstanak, Partija kosovskih Srba, Srpska demokratija i Građanska inicijativa Narodna pravda. Ipak podršku Beograda i ovoga puta ima isključivo Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, koja je i formirana uz podršku aktualne vlasti u Srbiji i predsjednika Aleksandra Vučića. Miloš iz Severne Mitrovice smatra da je u prethodnom periodu preovladavalo stranačko zapošljavanje ili neravnopravna dodala stambenih jedinica za socijalno ugrožena lica, te očekuje da u kampanji čuje da će biti promjena u tom pravcu.
Treba da se desi pravo jedinstvo, a ne samo da se priča o njemu. A to jedinstvo jeste bukvalno u tom smislu da budemo svi isti.
Mladen, također iz Severne Mitrovice, političke predstavnike Srba želi da vidi kako se više bore za njihova prava u Skupštini Kosova.
Što se sad dešava Srbima na Kosovu je ispod svakog nivoa životnog standarda ili uopšte života. Mnogi ljudi su ostali bez posla. Dokle će Srbija da daje ove plate i ovo? Nadam se da će nešto da se promeni. Na bolje ili na gore. Mada gore ne može od ovoga.
Srpska lista od 2013. godine osvajala 10 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova, koliko je i rezervisano za srpsku zajednicu Ustavom Kosova. Međutim, od novembra 2022. nisu aktivno učestvovali u radu Skupštine zbog politike bojkota, nakon što su odlučili da napuste kosovske institucije na severu sa ciljem sprečavanja vlade Kosova da ukine srpske tablice. U međuvremenu je vlada Kosova intenzivno radila na utvrđivanju vlasti u opštinama sa srpskom većinom na severu, koja je od početka 2024. godine počela i sa zatvaranjem institucija koje rade u sistemu Srbije. Gotovo sve političke opcije govore o ostanku i opstanku Srba na Kosovu, ali iz različitih uglova, bez iznošenja konkretnih predloga kako će to postići. Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv ocenjuje da Srbi sa Kosova od budućih predstavnika u Skupštini očekuju da budu aktivniji, da se izbore za promjene i dijalog sa centralnim vlastima. Prema njegovom mišljenju, Srpska lista je u velikoj meri izgubila poverenje naroda, te očekuje da u novom sazivu kosovskog parlamenta vidi i predstavnike drugih političkih opcija.
Pluralizam u stvari jedina pozitivna stvar koja se desila na tom političkom planu, da se čuje malo više od jednog glasa, a i da nema neke pretereno velike razlike u viđenju nekako šireg interesa srpske zajednice u odnosu na usko stranački interes.
S druge strane, Oliver Vujović iz Nevladinog foruma za razvoj i multietničku saradnju iz Gračanice kod Prištine smatra da će pripadnici srpske zajednice na Kosovu početi više da razmišljaju o lokalnom opstanku, a manje o politici na visokom nivou.
Mi moramo da razgovaramo i da sarađujemo i sa komšijama i sa međunarodnom zajednicom i sa svima kako bi osigurali sebi taj neku sigurnu i ekonomsku stabilnost ovom ideju.
Inače, izbori 9. februara biće prvi redovni parlamentarni izbori koji će biti održani na Kosovu od njegovog proglašenja nezavisnosti 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org
O posljedicama tragedije na Cetinju. Komunikacija policije i zvaničnika sa javnošću u noći višestrukog ubistva na Cetinju 1. januara nije bila adekvatna kriznim situacijama. Ocijenili su to za Radio Slobodna Evropa Vuk Vuković, profesor na Univerzitetu Crne Gore i komunikolog Miodrag Strugar. Kako je vlast informisala građane i medije o zločinu na Cetinju, te da li su zvanične informacije bile tačne i blagovremene? Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ubistva na Cetinju su počinjena 1. januara, kako tvrdi policija, u periodu od 17 sati i 21 minut do 17 sati i 57 minuta. Precizna informacija o broju žrtava zvanično je saopštena 8 sati kasnije. U tom intervalu policija izdala nekoliko saopštenja, a ministar i direktor policije su održali nekoliko konferencija za medije. Komunikolog Miodrag Strugar za Radio Slobodna Evropa ukazuje da su na konferencijama zvaničnici iznosili pogrešne informacije.
Pravilo u krizi je recite brzo, recite sve što možete da kažete, što možete da potkrijepite što je tačno, odnosno recite istinu. Ovdje smo imali brzinu, ali nismo imali ove druge stvari.
I profesor na Univerzitetu Crne Gore Vuk Vuković u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje na nepreciznost u zvaničnim informacijama koje su te noći išle prema crnogorskoj javnosti.
Dobijali smo oprečne poruke i informacije, a nažalost tome su doprinijeli i mediji u Crnoj Gori, ali su tome doprinijeli i zvaničnici koji su morali da nam daju mnogo bolje i efektnije informacije nego što smo mi zaista i dobijali.
Na Cetinju je 1. januara Aco Martinović iz vatrenog oružja ubio 12, ranio 4 osobe, od kojih je jedna 9 dana kasnije preminula. Među ubijenima su i dva dječaka. 5,5 sati kasnije Martinović izvršio samoubistvo. Policija je prvo saopštenje poslala u 18 sati 9 minuta, koje je sadržalo netačnu informaciju o mjestu ubistva, uz navode da je lišeno života nekoliko lica. U istom saopštenju apelovali su na građane da ostanu u svojim domovima i zatvorenim prostorima, jer je osumnjičeni AM, kako su naveli, u bjekstvu i naoružan. Naveli su i da ubistvo nije posljedica obračuna kriminalnih grupa. U naredna 2,5 sata iz policije su poslali još dva saopštenja sa netačnom informacijom o mjestu ubistva i nepotpunom informacijom o broju stradalih, odnosno da je AM lišio života najmanje 4 lica. Nešto poslije 22 sata na Cetinju su ministar unutrašnjih poslova Danilo Šarenović i direktor policije Lazar Šćepanović na konferenciji za medije objelodanili da su se prva ubistva zapravo dogodila u centru grada, u kafani Velestovo, a ne udaljenim bajcama, kako je do tada navodila u saopštenjima policija. Tada su ukazali i da je Martinović ubio najmanje 10 lica, a 4 ranio. Oko ponoći su međutim kazali da posljednje informacije govore da je Martinović ubio 12 lica, uz napomenu da se ta informacija uzme, citiram, sa oprezom dok se ne završi obdukcija, kad će moći da potvrde tačan broj ubijenih, kraj citata. Da je nastradalo ukupno 12 osoba, od kojih dvoje djece, na 5 lokacija, saopštila je u 2 sata poslije ponoći tužiteljka Andrijana Nastić. Javnost je te noći informacije dobila i od premijera Milojka Spajića. On se obratio novinarima ispred kliničkog centra u Podgorici zajedno sa direktorom te ustanove Sašom Radovićem. Dok je Radović govorio o stanju ranjenih, premijer je ponovio navode policije da je riječ o situacionom događaju. Govorio je i o rodbinskim vezama Martinovića sa žrtvama. Vuković smatra da su poruke izjave premijera Spajića i ministra Šaranovića bile tabloidne i sa ciljem očuvanja biračkog tijela.
Dakle, niti je premijer Spajić trebalo te noći da bude ispred kliničkog centra i izvinjavam se što ću upotrebiti ovu metaforu kao hostesa da dočekuje novinare, niti je ministar Šaranović trebalo nekoliko puta da upada u riječ direktoru uprave policije i da nakon toga kaže zaista ništa.
Kaže Vuković, dok Strugar problematizuje korištenje termina situacijani događaj.
Jer ono što mi vidimo od uprave policije, oni samo žele da kažu da oni nisu odgovorni za to, njihova komunikacija je bila usmjerena na to da nam pokažu da nam kažu da nije riječ o sukobu kriminalnih klanova, već kako su oni to nazvali da je neki situacioni događaj.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
U narednim minutama o zbivanjima u svijetu. Dogovor o primirju u pojasu Gaze mogao bi da se postigne ove nedjelje, kada se očekuje da će se pregovarači sastati u Kataru, prenosi Iva Gajić.
Savjetnik Bele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan rekao je da je dogovor na dohvat ruke.
We are now at a pivotal point.
Trenutno smo u najvažnijem trenutku pregovora o prekidu vatre i oslobađanju talaca u Gazi.
Rekao je Sullivan. Američki i arapski posrednici ostvarili su značajan napredak u razgovorima između Izraela i Hamasa, ali dogovor još nije postignut. Tri zvaničnika koja su tražila da ne budu imenovana rekla su da će naredni dani biti kritični za okončanje više od 15 mjeseci borbe između Izraela i palestinskog Hamasa, kojeg Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, prenosi AP. Zvaničnik upoznat sa pregovorima rekao je za BBC da prvi put u ratu delegacije Izraela i Hamasa vode indirektne razgovore u istoj zgradi. Katar je 13. decembra dao Izraelu i Hamasu konačan nacrt sporazuma o okončanju rata u pojasu Gaze posle proboja u razgovorima kojima je prisustvovao izaslanik novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, rekao je za Reuters zvaničnik upoznat sa pregovorima. Taj zvaničnik je rekao i da je tekst o prekidu vatre i oslobađanju talaca dogovoren na pregovorima u Dohi, na kojima su učestvovali šefovi izraelskih obaveštajnih špijunskih agencija Mossad i Shin Bet, te katarski premijer kao i Steve Witkoff, koji će biti američki izaslanik kada Trump preuzme dužnost. Smatra se da su učestvovali i zvaničnici odlazeće administracije SAD-a. Zvaničnici sa obe strane, iako nisu potvrdili da je konačan nacrt postignut, rekli su da je bilo napretka u razgovorima. SAD, Katar i Egipat radili su više od godinu dana na pregovorima o okončanju rata u pojasu Gaze, do sad bezuspešno. Trumpova inauguracija 20. januara na Bliskom istoku se smatra de facto rokom za postizanje dogovora. Novoizabrani predsjednik je rekao da će se pakleno platiti ako taoci koje drži Hamas ne budu oslobođeni prije nego što on preuzme dužnost, dok je odlazeći predsjednik Joe Biden također insistirao na dogovoru prije nego što mu se završi mandat. Izrael je pokrenuo ofanzivu u pojasu Gaze pošto su pripadnici Hamasa upali na jug te zemlje u oktobru 2020. godine, ubivši prema izraelskim podacima 1200 ljudi i uzevši više od 250 talaca. Od tada je više od 46.000 ljudi ubijeno u pojasu Gaze, navode zdravstveni zvaničnici u pojasu Gaze pod kontrolom Hamasa, pri čemu je veći deo te teritorije opustošen i zahvaćen humanitarnom krizom, a većina njenog stanovništva je raseljena.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
O problemima sa kojima se suočavaju Srebreničani kojima je potreban ljekar. Nekad je u Domu zdravlja Srebrenica bilo zaposleno 40 ljekara svih specijalnosti. Bilo je porodilište te stacionar, ali je to sada sve van funkcije. Pružaju samo primarne zdravstvene usluge, a za specijalističke preglede Srebreničani idu u Zvornik, Tuzlu, Sarajevo pa i u Srbiju. Da bi se građanima Srebrenice i okolnih mjesta omogućile bolje zdravstvene usluge, tim ljekara specijaliste iz Tuzle i Tuzlanskog kantona dolaze u Potočare i besplatno pružaju usluge. Poslušajte prilog Sadika Salimovića.
Tokom rata, a i poslije, objekti Doma zdravlja Srebrenica su devastirani i ostao je samo dio koji je obnovljen i sada je u funkciji. Aleksandar Jovanović, direktor Doma zdravlja Srebrenica.
Sve usluge iz obima porodične medicine, gdje još imamo, pored porodične medicine, centar za mentalno zdravlje i centar bazične rehabilitacije. U sklopu Doma zdravlja također imamo i stomatološku službu, od dijagnostičkih službi imamo laboratoriju i rendgen.
Za pružanje sekundarnih usluga pacijenti moraju odlaziti u druge gradove, kaže Jovanović.
Svi pacijenti kojima mi ne možemo da pružimo zdravstvenu uslugu, odnosno koji podliježu sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, upućuju se u bolnicu Zvornik, a dalje naravno i pacijenti koji podliježu nekim drugim radnjama koje ne može bolnica Zvornik da pruži, šalju se u druge centre u Republici Srpskoj, a i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Da bi se građanima Srebrenice omogućili sekundarni pregledi, tim ljekara iz Tuzle redovno dolazi u Emausov centar za stara lica u Potočarima i pružaju besplatne usluge pacijentima iz Srebrenice i susjednih gradova. Belma Krčo iz Bratunca pohvaljuje ovaj Emausov projekt.
Ovdje u Potočarima su zaista dobri doktori i prezadovoljni smo s doktorima. Imamo ove doktore koji dolaze iz Tuzli i Sarajeva i hvala im puno na ukazanoj pomoći.
Specijalisti iz nekoliko medicinskih grana redovno dolaze u Potočare. Primarius Amra Delić, neuropsihijatar iz Tuzle, već 30 godina pruža usluge Srebreničanima.
Nakon pada Srebrenice bila sam jedan od organizatora dočeka i prihvata prognanih na teritoriji gdje su civilno preživjelo stanovništvo koje je odvojeno prethodno od muških članova porodice, odnosno žene i djeca. Posebno zadovoljstvo mi predstavlja mogućnost i postojanje jednog ovakvog projekta da sada mogu doći. O tome sam maštala zapravo, jer bila sam i u jednom timu koji je došao obići prve povratnike u Srebrenicu. Kad se u Srebrenicu vratilo 14 porodica, dolazili bismo ono raditi volonterski i konačno ovo pružila se prilika kroz ovaj projekat da se može doći. Inače sam lično impresionirana.
Uz specijaliste iz Tuzle i Sarajeva i medicinski radnici Emausovog centra za stara lica u Potočarima imaju priliku da stiču praksu, kaže Hamdija, medicinski radnik ambulante ovog centra.
Subotom nam dolaze specijalisti iz Tuzle i Sarajeva koji nam pružaju njihove usluge prvenstveno majkama Srebrenice, ali i lokalnom stanovništvu. Nama je to veoma značajno jer mi uz njih se dodatno savršavamo u našoj struci.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi zanimljiva priča o Njemici fizioterapeutkinji za konje koja živi u Crnoj Gori. Crna Gora nema organizovani konjički sport, ali ima fizioterapeutkinju za konje, Julijanu Majer. Njena struka je u svijetu poznata kao horse body forming. Ona i suprug su se 2022. iz Njemačke preselili u Bar, a odnedavno obilazi konjički klub u Podgorici i vraća se u sedlo. Sanja o svojoj konjušnici sa terapeutskom praksom za konje i ljude. Zabilježio Nikola Borozan.
Pomoći konjima, osloboditi ih bola i napetosti. To je rijetka vještina koju posjeduje Julijane Majer, fizioterapeutkinja za konje.
Razgovaram s konjima i posmatram kakve reakcije imaju. I po reakcijama vidim odgovore koje mi daju.
Ova Njemica živi na Crnogorskom primorju, a za potrebe naše videoprodukcije i snimanja njenog rada s konjima, prvi put je došla u sportski konjički klub Budućnost u Podgorici. Tu je, u dogovoru s klubom, prvo prišla brown-kasto-bijeloj kobili Heidi i počela da je mazi i masira, prvo po vratu i grudima, zatim trbuhu i zadnjim nogama.
Radim takozvanu fascinetiku na konjima. Vraćam konje u mentalnu ravnotežu, da tako kažem, ukretanje bez bola. Heidi ima prilično jaku napetost mišića u predjelu vrata i malo smo olabavili te mišiće. Heidi također ima problema s leđima jer nema dovoljno jake trbušne mišiće. Kod Heidi ste vidjeli kako je na početku bila vrlo, vrlo nemirna i moglo se vidjeti kako polako postaje sve mirnija. Konji se počnu opuštati u trenutku kada ili spuste vrat, počnu dodirivati donju usnu jezikom ili češće zatvaraju oči.
Heidi je spuštala vrat i davala druge znake da joj prija terapija, kao i Darius, bijeli mužjak iz susjednog boksa. On je znatno stariji, ali ima isti problem s leđima i trbušnim mišićima.
Mogli ste jasno vidjeti tokom tretmana stomačnih mišića Dariusa koliko je bilo prostora za oporavak njegovih leđa. Leđa su mu se podigle i ponovo su više uključeni mišići abdomena. Njemu je potrebno i više kretanja.
Kada je prije 10 godina njen konj u Njemačkoj ostario i oslabio, počela je tražiti način da mu pomogne. Tako je završila obuku za ishranu konja i za horse body forming, što uslovno prevodimo fizioterapije za konje. Julijana je cijelog života uz konje, izuzev posljednje 2 godine od kada živi u Baru.
Bili smo ranije 2 godine u Južnoj Americi, pa smo se vratili u Njemačku na kratko, ali Njemačka za mene nije opcija. Onda smo odabrali Albaniju, a zatim smo vidjeli na YouTube-u filmsku reportažu o Crnoj Gori i tada sam se zaljubila u Crnu Goru i onda smo rekli idemo u Crnu Goru. Zemlja je predivna, a uz to sada i konji.
Konjički klub Budućnosti joj je otvorio vrata. Počela je da povremeno obilazi njihove konje, što je za nju prava nagrada. Kaže da se polako vraća u sedlo. Julijane Majer, fizioterapeutkinja za konje.
U Njemačkoj sam u našoj konjušnici liječila mnoge konje. I moj veliki san je, kad smo već kod terapija, ako bih to mogla priuštiti u jednom trenutku, da otvorim terapijsku štalu, i to za ljude i konje. Jer rad sa konjima je dobar za ljude koji nemaju previše samopouzdanja ili za ljude koji su na vodećim pozicijama.
Crna Gora ima nekoliko sportskih konjičkih klubova, ali nema organizovana takmičenja ni konjički savez. Za Julijane je to prepreka, ali i izazov. Za Radio Slobodna Evropa, Nikola Borozan.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na webu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.